Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušaoci, moje ime je Ana Marija Grbić, a vi pratite emisiju Gutenbergov odgovor. U današnjoj emisiji bavimo se prvim zbirkama poezije pesnika Bojana Markovića i Slobodana Ivanovića. Sa Slobodanom Ivanovićem razgovaramo o njegovoj prvoj knjizi Adresa sna, dok sa Bojanom Markovićem razgovaramo o njegovoj prvoj knjizi poezije Riba koja je progutala svet.
Gledam te kako spavaš. Znaš li da tvoja sjenka spava pored tebe kao odbjeglo dijete? Znaš li da svaki udah koji nosiš na grudima mora da umre polako? Znaš li da zraci sunca ne smiju da te bude? Gledam te kako spavaš, dok noć po moru divlja, zvijezde na nebu zuje, vidiš li kad kad kako snove donosi đavo crni, crveni plavi, zar đavo dima boju? Pali ih pokraj tvog lica, jauču snovi, ko jagnjadi gore crnim dimovima. Dim njihov čini da plačeš, krici ti grebu po kapcima, poči kad kad izađu da vide kakvo je to čudo. Gledam te kako spavaš, kad prozor otvorim tiho, zacvili šareno okno i uđe noć, pa počne da gazi, da skače, da lomi đavolu glavu šarenu. Kad kažem, taj boje nema. Gledam te kako spavaš, odjednom sva si se stresla, hladno je, zidova nema. Lutkar, umorni lutkar, ide da odmori bradu, opušta konce, taj podlac pušta te meni da gledam kako se grudi tvoje rasipaju po stolovima, po livadi mojih davno umornih snova.
Imali smo priliku da čujemo stihove iz zbirke poezije Adresa zna, objavljene 2009. godine od autora, pesnika i prevodioca Slobodana Ivanovića, koji je naš današnji gost. Slobodane, hvala ti puno što si odvojio vreme da budeš gost naše današnje emisije.
Hvala, hvala vam. Hvala vam, slušalci.
Evo, možemo da popričamo odmah na početku, pošto je i tema emisije prva zbirka poezije. Kako je uopšte došlo do toga da 2009. godine objaviš ovu zbirku?
Ja sam slao tada rukopis na više nekih konkursa. Tad sam pratio po portalima koji konkurs imaju sve. Ja mislim, pošto sam iz Crne Gore, onda sam slao malo na te crnogorske konkurse, pa sam slao malo u Srbiju, ovo što sam znao. Znači, to što se tada probilo do mene da postoji, tamo sam slao, recimo, ne znam, da li sam slao u Zaječar ili sam slao, ne znam i šta je tad bilo aktuelno. Slao sam na Ratkovića večeri poezije, slao sam i u te, i u Plužine na te pjesnička riječni izbor u Pive, kako se zove festival. I onda sam, jednog dana me neko zove i ja se javim na telefon i kao dobio si nagradu. Nisam očekivao da ću išta da dobijem, a onda sam kasnije saznao da sam isto možda nije ni trebalo da dobijem nagradu, zato što je nagradu odneo čovek koji je u tom trenutku imao više godina od propozicija konkursa.
I konkurs verovatno samo za mlade
pesnike. Do 35 ili tako nešto, lupam sad, možda 27 recimo. Ne znam koja je granica, uvek postoji neka starosna granica. I on je imao, otkrilo se, pošto je sve pod šifrom, onda se otkrilo da on ima više godina nego što bi trebalo da ima i on je diskvalifikovan, a ja je trebalo da dobijem drugu nagradu, pa sam onda ja zbog toga dobio tu prvu nagradu. I onda su me zvali kao, ajde da štampam ovo, ono.
A prva sad, nagrada je objavljivanje rukopisa.
Objavljivanje rukopisa, štampanje i dobiješ ti primerke i to je to. I ovaj, šta je fora sad oko tog štampanja bila? Pa prvo, ti moraš sam da pripremiš knjigu za štampu. Nema tu sad ti pošalješ rukopis, oni pripremaju. Ne, ne, znači, ili nađeš nekog, platiš da ti pripremi, ili kao što sam ja radio, uzmeš u Wordu, složiš to nešto što misliš da je knjiga i onda pošalješ u štampariju sa nečim što misliš da je korica i to ti oni odštampaju i pošalju ti autobusom i to je to. Bilo je to još peripetija, oni zaborave da odštampaju cip, pa se onda štampa cip odvojeno, pa se to posle lijepilo, pa se dodavalo i tako dalje. I ovaj, sve u svemu, veselo je bilo tamo. Mislim, išao sam ja više puta u pivu. Ovaj, onako, meni je blizu iz Nikšića jako, to je možda nekih sat vremena, sat i po, ajde kažemo, vožnje. A ono, na Pivskom je jezeru, plate ti honorar. Mislim, kad imaš 20 godina, gde god ti plate honorar, naravno da ćeš da ideš. Ovaj, to je za nas bilo nepojmljivo da odeš negde, neko ti još plati da odeš tamo i još ti kao odštampa knjigu. Mislim, nije bilo... Naravno da ćeš da ideš. Ja sam napravio i neku kao mini žurku, zvao, ne znam, drugare, došli iz Srbije, došli iz Crne Gore sa fakulteta iz Srbije, iz Crne Gore, moji drugari, pa smo nešto tamo. Promocija je na Brodu, to je, mislim, fantastično, ne može nikako... bolje, nije moglo u tom trenutku nikada bolje da se organizuje nego što se organizovao.
A evo, to je bilo 2009. godine, čini mi se i sada da uglavnom mladi pesnici objavljaju putem tih konkursa i negde se često adresira taj problem distribucije tih knjiga.
Da, ta knjiga ne postoji posle. Znaš, mislim, nigde ona nije bila ni u jednoj knjižari. Mislim, to se nije ni očekivalo da će da bude.
Knjige?
Pa zove, mene neko zove i to je to, ja mu dam knjigu. Zato što sam ja dobio recimo pola tiraža ili više, a oni su drugu polovinu možda podelili, ostavili su tamo da posle daju drugim sledećim dobitnicima za sledeće manifestacije. Možda su tamo u Plužinama u škole davali ili sad ja već ne znam. Ovaj, ali ja sam dobio dobar deo tiraža. I sad tu je ono svakakvih, mislim, ono, moj na, posle sam pravio promociju u Nikšiću i tako.
Dakle, ostaje na pesniku da sam promoviše
posle. Sve sam radiš posle, mislim. I oko toga i za vreme toga praktično sam sve sam uradio. Ali, ovaj, zanimljivo je što je to tada bilo tako. I nije na svim konkursima bilo tako. Već, ne znam, Ratkovićeve večeri su bile malo bolje, pa ti oni malo kao naprave neku promociju, to je nešto u udarnom terminu tada bilo, u 8 sati, svi su tam, pa ti kao nešto se osjećaš važan. Ali opet ta knjiga isto nije nigde stizala. I Ratkovićeve, recimo, moja knjiga je dosta dobro odštampana, nije se raspadala, nije što je za... Mislim, ti znaš šta to znači. Prve knjige su obično... Ja ne znam sad, Vrbas recimo kako je štampao ili ne znam, Zaječar ili čak i Ratkovićeve, te to su knjige koje se raspadnu. One se 2-3 puta otvore i ćao zdravo. Imao sam prilike da se susrećem sa takvim knjigama. Pa barem ti znači da je dobro odštampana i onda može da ti potraje, nemam pojma. A ovaj...
A ova knjiga je bila?
Bilo je dobro, da, bila je dobro odštampana.
Sad, pa, ako uzmem u obzir i tu distribuciju, i to da ne može svako dođe do knjige ko želi knjigu i da verovatno i marketing onda nije preterano razvijen.
Pa ne postoje marketing, ne. Nije bilo nigde. Možda je bilo na lokalnoj televiziji, novine u tom trenutku, kulturna rubrika, crnogorske novine i mislim naravno, i to je to.
Možda onda ipak to mladom autoru znači intimno više nego
pa
što
da,
ga...
Pa da, ja sam nosio recimo lično jedan primerak, mislim da sam poneo u Narodnu biblioteku u Beograd, to je meni značilo i oni su morali zbog cipa jedan primerak na Cetinje da pošalju I to je meni, eto, to je mi je bilo kao ima u biblioteci, ostalo je negde tamo i to je to. Za, za koga god, nebitno.
I vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom, pesnikom i prevodiocem Slobodanom Ivanovićem, sa kojim razgovaramo o njegovoj prvoj knjizi poezije ili pesničkoj knjizi Adresa sna, objavljenoj 2009. godine. Slobodan, evo, razgovarali smo o tome kako uopšte došlo do toga da objaviš ovu knjigu. I sada bih žela da te pitam, evo, 2020. godine, da li nekada uzmeš svoju knjigu da je ponovo pročitaš? Da li se to dešava da se vraćaš?
Ne baš. Pa mislim, ne znam da li čak imam jedan primjerak kući sada kod sebe na stanu. Nisam ga dovoljno temeljno tražio, ali sigurno je negdje
fizički, pošto smo fizički, sada čitali iz
digitalna. Čitao sam digital. Iz telefona, to sam ostavio virtualni primjerak. Ne, zato što sam to nekako napisao, to sam onda posle čitao, ne znam na već gde sam čitao, na promocijama i već mi se tad smučilo. Znači, šta je stvar uopšte sa tim knjigama? Sad da približimo malo slušalcima kako to ide. Ti pošalješ rukopis jedne godine na konkurs. I od trenutka kad si ti poslao rukopis, recimo, do trenutka kad se knjiga objavi, može da prođe godinu dana opušteno. Znači, ti si već za ti godinu dana negde si otišao ko zna u kom pravcu. I već ti je sa ti godinu dana, a ti si donekle, e sad, tu ima konkursa koji su, da kažemo, fleksibilniji, pa ti možda i dozvole da ti objaviš nešto drugo, ne baš ono što si poslao, nego nešto malo
sređenije. Ili neke sređenije, radikalnije izmene.
Nešto, da, neke veće izmene i tako dalje. A negde samo ono objave ono što si tada slao i to je to. E, u svakom slučaju, to jest u najboljem slučaju, ti možeš da dobiješ nešto, ajde, na čemu si malo radio i već ti onda malo muka u trenutku objavljivanja i onda kao nešto objaviš i posle toga čitaš, promovišeš, šta god, i već u tom trenutku si nekako, znači, pa 2-3 meseca posle objavljivanja ti si već zaboravio tu knjigu, da tako kažem.
I emotivno se vjerojatno i stvaralački odvojio,
pa da, zatvorio si taj krug. E, a kad objaviš regularnije, ovako da kažemo, normalno knjigu, to prođe par meseci, 4-5, recimo. A tih 5 meseci opet je drugačije, to je nekih 5 meseci gde ti znaš da će to nešto da se objavi, gde možeš da radiš šta hoćeš na kraju krajeva sa tim.
Nisi do zadnjeg trenutka.
Do zadnjeg trenutka, da. I onda si nekako uvek zadovoljniji sa knjigom koju, bar ja mislim da je možda to slučaj. Sad neko ima drugačije iskustvo sigurno, ali kod mene bar takav slučaj. Uvek si zadovoljniji sa knjigom koju si sam odlučio da objaviš negde i koju ti je neko rekao da će da ti objavi ili kako god, nego sa knjigom koju si nekako na konkursu dobio, pa si, da li si očekivao, da li nisi, pa da li je to bilo baš to što si hteo da objaviš i tako dalje. Tako da, eto.
Da li je možda razlog tome što nekako, evo, te prve pesničke knjige često su nekako skup svega što je pesnik do tada napisao?
Pa da, zato što te knjige se jako rano isto objavljuju, ja mislim. U mom slučaju tu i nije bilo tako toliko rano. Ali ja sam to pisao, recimo, ne znam koliko, godinu možda i po pre tog trenutka. I sad, ne znam. Ja sam napravio, recimo, taj dobar izbor, nisam ništa uključio od baš starih, onih starih Raspad pesama iz ono srednjoškolskih dana, šta već. Nego sam onako nekako pisao tematski. Ja sam imao neku, čak i ono, tad smo nešto na faksu radili, trubadure, truvere, ja sam se tu nešto igrao sa trubadurstvom. Ja, kao pišeš da li zamišljeno i da li stvarno ljubavi, malo variacije na temu, malo igra sa rimom, malo slobodan stih, onako, neka je bila tu opšta slika u glavi, nije bila baš 100% kristalisana knjiga, ali onako više sam pisao globalno određeno, onako, labavo stilski, nije bila sad neka strašna tu, strašan neki okvir u kom sam pisao. Ali, ja nemam pojma.
Da li sada, evo, na primjer, kada posmatraš i svoju drugu knjigu, da li prepoznaješ neke možda pesničke teme koje su iste, ali si ih na drugačiji način prosto iskoristio, koji su i dalje sa tobom.
Da, pa dobro, definitivno. Nisam odustao od... Bilo je tu, u toj drugoj knjizi sam napravio opet više malo stilsko svedeni neki postupak, pa sam onako imao baš zacrtanu viziju šta ću da radim, pa sam imao jedan deo knjige koji je bio oštro to, a drugi deo knjige je bio onako labavije to. E sad, taj drugi labavi deo knjige više podsjeća na ovu prvu knjigu. I ima više tih, da kažemo, ljubavnijih pesama. Eto, to je čisto taj
i sličan ton ili...
Pa da, i slična tematika, ton i tematika.
Da li, evo, sada i kad razmišljamo dok pričamo o tome, čini se da možda je prva zbirka poezije lišena, da je možda mladi pesnik tada najslobodniji, zato što je lišen nekog očekivanja, jel? Koje, znači, on očekuje od sebe, ali i dalje nepoznat čitalačkoj publici.
Ali očekivanja, nemaš pojma, ti ništa ne očekuješ, naravno da je lišena očekivanja. Ne znaš ništa. I ono, tada, kada poredim sadašnje znanje, uopšte, pa samo o pesničkoj produkciji, a kamoli o poeziji uopšte, samo o tome gde ti možeš da plasiraš i gde možeš da se javiš, na koji konkurs. Doduše, danas su drugačije okolnosti nego što su bile nekad. Danas ima više i konkursa za prvu, drugu knjigu.
Danas postoje za drugu.
Za drugu, da, to nije postojalo. To u naše vreme, što se kaže u naše vreme. To ovaj nije, tada nije postojalo. Bilo je onako jako svedeno i ti kanali su, nije bilo društvenih mreža, bar mislim...
U ovom
Facebook
obliku.
Je bio u nekom povoju, onako MySpace, Facebook, nešto smo tamo ono visili. Nije bilo praktično ništa od toga i onda visiš po nekim forumima i nekim kao književnost.org recimo, šta god. I onda izlaze onako spisak konkursa kao konkurs za ovo, konkurs za ono. I ti onako negde šalješ, negde ne šalješ, a nisi baš siguran gde šalješ, pa onda pošalješ jedne godine, pa možda odeš tamo, pa ti je, aha, ovo je kao okej, okay, ovde ću ponovo da šaljem. Nisi onako baš, sve je, kako da kažem, sve je pipavo. Nemaš, a sada sve je manje više...
Transparentnije.
Transparentno, da. Sve se vidi, dovoljno je da odeš na nečiji Facebook profil, ono, ili stranicu, kog god, ono, svi sada imaju to. I već ćeš da stvoriš neku sliku, pa ćeš onda nekako lakše i da se profilišeš. I na kraju krajeva ima ljudi koji objavljuju po Facebooku, objavljuju po... Ono, tada si mogao kao nešto, objaviš blog. Mislim...
Retko ko prati.
Kao, okej, imaš blog. Bilo je tu nekih sajtova isto, tu smo ovaj, visili često. Bio je taj Bundolo i tako dalje. Ali opet... Da, je sve bilo onako, kako da kažem, ne znam.
Svedeno.
Svedeno, da, da. Danas ti nešto objaviš i imaš svoj, odjednom imaš publiku. Imaš neku čitalačku publiku, ne moraš čak ni da objavljuješ knjigu. Možeš posle da odlučiš da objaviš knjigu i to je to. Nađeš neku svoju nišu i u toj si niši stojiš tu i to je to. Nekako je to promenilo se, ne znam, mislim da se promeni.
Slobodane, hvala ti puno što si odvojio vreme da budeš naš današnji gost i da razgovaramo o tvojoj prvoj pesničkoj knjizi.
Hvala što ste me pozvali.
I sada ćemo imati priliku da čujemo još jednu pesmu iz zbirke Adresa sna Slobodana Ivanovića.
Tvoje lijeva. Moje šarena kolijevka uljuljka je melodiji tišine. Moj prosti razlomku riješi me, objasni. Moje suva smokvo usta mi smežuraj. Ispiši mi na unutrašnjosti kapaka adresu na kojoj tvoj san počiva. Od dva zla ja uvijek biram gore, ono koje je desno od bola. Dvije istine ja uvijek biram neprecizno, onu koja miriše na pijesak. Kako protraćiti pola života, nikada te ne sresti. Kako se zamotati u kožu konjsku sa tvojim tupim nožem. Na licu tvome pepeo se suši, na očima tvojim ostaju otisci. U svakoj tvojoj pretkomori kao da umire trava. U svakoj tvojoj riječi rastem sve veći i veći. Križaj me mastilom plavim, crna me boja plaši. Krsti me vodom sa česme, svi smo mi pomalo ljudi. Zabrani suncu da zamajava suncokrete sujetnom suncu. Zatvori vjetar u zelenu vazu, vodeni vjetar. Odvoji mi meso od kostiju, ne bunim se sve dok je svježe. Odvoji se od mojih dlanova, znaš da sam ljudska pijavica. Moj vazduh udahnu tvojim plućima, tu gdje stojimo, klizav te pločnik mazi.
Govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje.
Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Maksim Gorki, Basa Železnova i drugi. Režija Zlatko Sviben. Premijera 9. septembra u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
MTS optička porodica od preko 50.000 članova je stigla u Vrnjačku Banju. Optika je najsavremenija tehnologija koja leči sve probleme koje ste do sada imali. Nudi vam neviđenu brzinu interneta, mogućnost korišćenja više uređaja odjednom i stabilnost veze gde god da ste u vašem domu. U Vrnjačkoj Banji je i optika lekovita. A na vama je samo da se priključite. Mi vas čekamo. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatr. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U drugom delu emisije razgovaramo sa pesnikom Bojanom Markovićem u njegovoj prvoj knjizi poezije Riba koja je progutala svet.
Mrtvački predeo. Prvo nebo oboreno duplira se. Ravnodušje zlatnih panorama. Ribolovci izvlače modre bebe emigrante. Njihovo majušno telo nije nikada putovalo tako daleko. Žaba vo prsnuće nad poljem srebrne kapi nemogućnosti. Ako te nešto poprskalo, lepljivo i gadljivo, to bebe su čajne filter kesice ispustile esencije sok. Dešumljenje miroljubive džungle koja je nudila katarzu za smrt. Ako imaš diflektor, preusmeravaš vazdušne struje sa čamca na autostradu. Ako nemaš diflektor, upokoji se u esencijalnu destilisanu kap tretirane stvarnosti. Na jednom te kroz teme i trak razvali stalaktit i stalagmit zemljine brutalnosti. U krvnom sirupu znanje poništava i tu je sva civilizovana bol u zbiru, u konačnosti. Bol, epitaf, bol. Žiletom list trebalo nije, na svojoj sahrani vidiš povorki grbe, tuguješ, već konfuzno misliš se ubiti. Posle pogreba povlače se porodici Biblije. Jedino mravojedi napreduju tebi u mraku, jedino tebi kisnu kolači vina, koncept sna, konačno.
Poštovani slušalci, imali smo priliku da čujemo nekoliko stihova iz zbirke poezije Riba koja je progutala svet, objavljene 2013. godine, autora pesnika Bojana Markovića. Bojan je naš današnji gost. Bojane, hvala ti što si danas sa nama.
Hvala na poziv.
Evo, sada kada si pročitao ove pesme iz ove knjige koja je objavljena 2013. godine, da li možda možeš da nam kažeš kada si poslednji put sam to uradio, kada si sedeo kući, ne znam, prelistao svoju knjigu?
To sam učinio pre nekoliko godina kada sam slučajno nabasao na ovu knjigu i pomislio i tako u nezgodnom položaju sam krenuo da listam i da čituckam i sebi sam rekao, komentarisao sam u sebi kako je ovo dobro.
Dakle, dopalo ti se?
Pa dopalo mi se, ali bilo mi je donekle nepoznato. Zato mi se dopalo, valjda, ne znam.
Pa, upravo u tome i jeste ova emisija o tome kakav je odnos prema knjizi koja je nastala pre toliko vremena, sad dobro, ne pričamo o deceniji, ali jeste za jednog pisca to, pogotovo pisca koji stalno piše, a ti stalno pišeš nove stvari, to jeste dugačak vremenski period. Koliko ti možeš da prepoznaš sebe kao autora u ovoj knjizi, sada u ovom trenutku?
Mislim da to ima direktne veze sa... odnosom jeli, sopstva i sopstvenog života prema samom tom činu pisanja teksta. S obzirom na to da je ta prva knjiga nastajala jako dugo, odnosno oduvek, i bilo je odlaganja izlaske te prve knjige iz raznih ličnih i spoljnih razloga. Ona je zapravo nastajala u nekoj koegzistenciji sa mojim tim sazrevanjem ili koji još uvijek naravno traje, ali stvari u tome da je tekst pratio život, pa nekako postajem vremenom svesniji da je u stvari to pisanje u direktnoj vezi sa tim mojim životom, jel? Pa je onda reč o tekstu koji je više beleška u životu, odnosno dnevnik ili nekakva intimni stenogram o sopstvenom životu. Tako da sam srođen s tim tekstom, apsolutno. Mislim, koliko god on bio neka relikvija prošlosti, i koliko god bio estetizacija, jer nije to taj život, on je mnogo banalniji, čini mi se da je to kao kod u Andrićevom nekom tekstu, ima glavni junak koji sve što jede, a jako malo jede, postaje njegov deo i zato malo jede, zato što će nešto što je spolja u jednom trenutku postati njegova ćelija, deo njegovog organizma. I u tom smislu čini mi se da je taj tekst baš to. U nekoj povratnoj sprezi tekst daje smisao tom proteklom življenju.
A da li taj protekli život, evo nazvat ćemo ga, pa dobro, literarni život ili recimo literarni je svakako u ovoj pesničkoj knjizi, da li on ima refleksije svoje u tvom sadašnjem stvaralaštvu? Ja znam da ti stalno pišeš. Da li prosto možeš da prepoznaš ili što da ne, možda da evociraš neku emociju ili neku opsesivnu temu koja te je tada intrigirala i koja je opstala prosto toliko godina.
Upravo to. Ja sam ovo mogao da zaključim tek nakon te prve knjige, odnosno u nastavku tog bavljenja poezijom, svojom poezijom. Tek nakon tog, da kažemo, daljeg iskustva koje je sledio nakon te prve knjige. Iako to oblikovanje prve knjige, znači govorim baš o činu pakovanja knjige, da kažem, na neki način u jedan celoviti tekst od početka do kraja, jeste jedan nov nivo koji ja do tada nisam imao. Začudilo me koliko je to u stvari i težak posao, ako već želimo da to ne bude zbirka pesama, nego da bude nekakva knjiga sa konceptom i sa nekom jedinstvenom potkom. A onda taj nastavak koji je podrazumevao, nije sam po sebi bio cilj napisati drugu knjigu, nego jednostavno pisati. U tom smislu čini mi se da su mi srodni svi autori kojima je to pisanje proces, da je bitno pisanje kao proces, a ne pisanje kao hrlenje u novu knjigu, koja svakako jeste uspeh baš na ovaj način koji sam opisao težinu toga, tako da ne mislim da je kao nekakva hiperprodukcija ili uopšte objavljivanje svoje knjiga negativna stvar, naprotiv, ali prosto to se nije u mom slučaju pokazalo kao prevashodni cilj, već ta neki prirodan odnos prema tekstu, i čini mi se da je samo knjiga u stvari jedan zaustavljeni trenutak u tom kontinuumu pisanja, gde ti, da kažemo, veštački ili umetno ili tako, prosto sa jednom ozbiljnom namerom, kažeš, sad je to dosta, ovaj tekst treba zaokružiti, pokazati drugima, publikovati kao ideju, a ne da je to...
Upravo sam žela to da te pitam, kada je bio taj trenutak kada si ti sebi verovatno ne 2013. već godinu dana ranije, rekao, aha, sada osjećam da je to neka celina, ili je to prosto kasnije došlo kada ste ju oblikovao knjigu?
Čini mi se da ni, tad je nužno moralo da postane neka celina sa svim mojim jeli, umećima i neumećima da to učinim.
Ali svako ko prosto prati tvoje stvaralaštvo zna da to je zaista se vidi, ne trud, to je nekako loše reći, ali da, zapravo vidi rad, se rad na jednoj strukturi koja je dosta onako ozbiljna, komplikovana, kompleksna.
Jeste, i pogotovo ukoliko bi se, na primjer, imao uvidu to kako taj tekst izgleda u tom procesu pisanje jednako življenje, onda bi bilo baš za prepašćenje da od tog užasno velikog teksta, od teksta koji podrazumeva i neuspele delove i koje kakve delove, nastane nešto što se zove knjiga. Tu imamo jednu, da kažemo, sasvim svesnu radnju, to se ono pesnička samosvest, to je ona samosvest koja bi ukinula te viškove, bez obzira što možda u viškovima se nađe nešto beskrajno dragoceno, privatno i lično, ali prosto ja pišem u jednom žanru. Mi smo i dalje, koliko god bili eksperimentalni, avangardni, mi smo uvek u jednom književno-istorijskom žanru. I naše referiranje, naše izbjegavanje referiranja na neku estetiku ili neki umetnički postupak koji je drugima poznat, koji je poznat čitaocima ili teoretičarima ili kritičarima, je u stvari takođe rad u istom ključu.
Night for someone exactly like you. Why should we spend money on a show or two? No one plays those love scenes exactly like you. You make me feel so grand, I wanna give the world to you. You make me understand every foolish little dream I'm dreaming, every scheme I'm scheming. I know why my mother taught me to be true. She meant me for someone exactly like you. Exactly like you, you make me feel so grand. I wanna give the world to you. You make me understand every foolish little dream I'm dreaming, every scheme I'm scheming. I know why my mother taught me to be true. She meant me for someone, my baby, exactly like you.
I I vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom, pesnikom Bojanom Markovićem, sa kojim razgovaramo o jednoj davnoj knjizi iz 2013. godine, Riba koja je progutala svet. Bojane, pričali smo o tome kakav je tvoj odnos sada prema knjizi, ali voljela bih da možda načinimo ovu jednu opširnu temu, ali čisto malo da prokomentarišemo to. Često pesnici, uopšte pisci, bi nešto intervenisali na svojim prvim knjigama, uvek bi nešto promenili, ako uopšte i to, nekada ih ne čitaju, nekada ih odbaca, nekada apsolutno nemaju nikakve, ja slutim možda tvoj odgovor, da li bi možda sada, evo, kada bi radio neko reizdanje knjige, što da ne, i to se radi često, da li bi možda nešto promenio, dodao, oduzeo, na neki način stilski intervenisao?
Pa s obzirom da sam sklon na to, da sam sklon stalnom radu na tekstu i da on nikad nije gotov, jer svaki novi trenutak nosi neko novo stanje, pesničko, umetničko, pa i ako hoćeš intelektualno ili kako god, verovatno da bih. Ali sada kada me konkretno pitaš u odnosu na ovu knjigu, zanimljivo je da bih rekao decidno ne, jer čini mi se da ne bih umeo da se vratim u taj trenutak, u to što je taj period i uopšte ta knjiga što je nosila. Moguće da bih mogao da izbacim neki stih koji mi danas nije ubedljiv, ili neku možda pesmu, možda neki moto kojim počinje neki od ciklusa.
Što ništa nije neka radikalna izmena, sve su to...
Pa nije radikalna izmena, ali da kažem da bih možda imajući nekakvu akademsku pozadinu koja je nastupila nakon te knjige, možda bih tako bio još bolji đak i još bih to sa više te skrupuloznosti priredio, ali možda bi izgubila na nekoj svežini, na mladalačkoj toj energiji, na toj spontanosti koju je želela ta knjiga da performativno izvede.
Da li je pesnik slobodniji bez akademske pozadine? Ili pre svoje akademske pozadine? U izrazu? Možda ne pričam stilski, a i stilski naravno, pošto svakakvi uticaji kasnije mogu, ali više, da li je impulsivniji možda, da li više nagonski piše?
Ja podjednako nagonski pišem lično i tad i sad, jer mi se čini da mi je to jedini način pisanja. Čini mi se da samo da je odatle izvorište nekakvog teksta, ne iz nekakve refleksije. Čini mi se da ne bih umeo mnogo pametnih stvari da kažem u poeziji. Odatle moja sumnja u moć da poezija u nekom smislu bude pametna i ljudima saopšti nekakve istine. Čini mi se da istine koje poezija... Da poduči, ne. Ali čini mi se da možda da poduči na jedan specifičan način kroz nekakvu emotivnu, da kažemo, bazu, kroz baš to prelivanje te strastvenosti i osjećanje života. Da u stvari to vraćanje na to bilo u nama podrazumeva moć poezije da osvesti, da nas vrati u stvari onom prvom saznanju. A ono je zatrpano svim mogućim iskustvenim i formalnim i pa i akademskim znanjima, saznanjima, prilagođavanjima. Ali svakako da smo mi stalno u stvari u potrazi kroz taj izraz koji će biti što bliži nama, što manje konvencionalan, što manje istražen, je u stvari bežanje od svega što mi nismo, a što su nanosi koji dolaze s polja. A možda je sve to pogrešno, možda i to sve što dolazi s polja, to smo isto mi. Tako da je ta potraga onako... Suluda.
Suluda i neprekidna.
I neprekidna, jer tamo gde kao želimo da otlonimo sve, u stvari u tom višku smo mi. Tako da, eto, ambivalentan je taj odnos prema svim formama, I eto, dodatno poezija pomaže da se vratimo sebi, da u silnom prilagođavanju društvenih i porodičnih i životnih okolnosti opet se vratimo nekakvom sebi.
Ono što je, evo, meni kao čitaocu nešto što je jako bitno ako govorimo o tom stvaralaštvu jeste da, evo, ako uzmemo i 2013. godinu kao početak, svakako nije, ali ako, formalni neki početak stvaralaštva, jeste da ako pročitam nešto što si jako skoro pisao i knjigu o kojoj govorimo, stilski su sada, da li su slične ili su samo začudne, pa su mi začudnosti slične, to je malo teško odrediti, ali čini mi se da prosto se nisi trudio da konstantno menjaš stil, da nisi ošte razmišljao o tome.
Meni se čini isto
ispravim ako greš.
Da, meni se čini isto da nisam uspeo ili možda nije ni trebalo, nije ni pokušaj, pa prema tome nije ni neuspelo. da to bude drugačije od onoga što jeste. Tematski je drugačije. Drugačije je taj, da kažemo, na kraju krajeva konstrukt lirskog subjekta ili možda donekle i pozicija lirskog subjekta koji se možda približava i tom implicitnom čitaocu i autorskom ja i tako dalje. Ali u suštini to je i dalje jedna uzbuđenost nad jezikom.
Razgranatost,
jedna pa potreba, jedna vitalnost, jedan moralni ili etički stav naspram svega što dolazi i naravno ne potreba da se dopadne. Znači, ne potreba da se dopadne, nego da se oseti.
Potreba da se dopadne, pretpostavljam da tu misliš na nešto što je prepoznatljivo do sadašnjem čitalačkom iskustvu.
Da.
Široko prepoznatljivo.
Tako je, uglavnom se ljudima dopada ili uopšte i stručnoj javnosti često se dopada ono što je već nekakav poznati.
Priznata
vrijednost i prepoznatljivo čak. S druge strane, imamo ono prepoznatljivo koje se gradi ne u literarnom svetu, ne kroz literaturu, nego prepoznatljivo u životu, pa bi to moglo biti bliže, da kažemo, tu bi možda bilo mesto nekog prepoznavanja i dobre poezije, jer sada neko nalazi odgovarajuću dobru metaforu za nešto što je svima poznato. A ovo moje traganje je bilo da se vratim, govorimo o onoj poeziji koja je trenutno nastaje ili koja je nastajala nakon prve knjige. To je bilo u stvari potreba da se artikulišu nekakve teme, nekakve osjećanja koje su nastupila u kasnijem periodu moga života, da se održi nekakav, da se bude iznad vode, iznad površine vode, da se govori možda o ne o političkim temama, nego kroz nekakve kroz ljubavne teme na egzistencijalnom rubu, kako bih rekao, i pokušao sam da se poistovetim kroz neki glas margine, na primjer kroz neki glas jednog, recimo, mladića sa periferije koji može živjeti u nekakvom romskom naselju, koji može ulaziti u avanture mladog, da postane mladi tata, i to približavanje tom glasu mi se učinilo kao dobar način, jer sam video jedan lik koji živi slobodno i bez svesti o posledicama, bez svesti o uzusima kojima se treba pridržavati, ali sa druge strane, nakon okončanog rukopisa, shvatio sam da to ne mogu biti ja i nikada ne mogu izreći poeziju takvog lirskog glasa, jer to prosto nisam ja. Tako da bi verovatno neki takav momak mogao izgovoriti tu poeziju koju sam ja zamislio mnogo bolje nego ja, a da nije svestan da govori poeziju.
Bojane, hvala ti puno što si odvojio vreme da budeš naš današnji gost.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, a vi ste pratili emisiju Gutenbergov odgovor. U ime cijele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.